Radio Slobodna Evropa, glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji. U studiju je Ivana Bilić.
Srdačan pozdrav, poštovani slušatelji. Dobrodošli u emisiju Glasom o mladih, u kojoj govorimo o stanju i problemima, ali i uspješnim pričama mladih ljudi iz cijele regije. Proći ćemo kroz nekoliko gradova i čuti njihove stavove o različitim temama. Naš cilj je da govorimo vašim glasom.
Glasom mladih.
U ovotjednoj emisiji bavit ćemo se percepcijom mladih u društvu. Stalno čujemo da su mladi, koji bi trebali biti nositelji promjena u borbi za osnovnu egzistenciju, postali pasivni i apatični. Razgovarat ćemo o tome koliko su mladi spremni da se uhvate u koštac sa problemima koje imaju i da promijene stanje za sebe i za buduće generacije. Prvo ćemo u Bihać. Iako mladima često zamjeraju da nisu dovoljno društveno aktivni, pozitivnih primjera ipak ima i oni dokazuju da se građanskim aktivizmom može utjecati na političke odluke. Barem se to već nekoliko puta dogodilo u gradu na Uni. Priču ima Dženita Duraković.
Iako često pasivni mladi i na Unsko-sanskom kantonu svjesni su da mogu biti inicijatori značajnih promjena u društvu.
Ja sam Anesa Veličić, ali svi mladi nisu zainteresirani, zato već očekuju samo da im neko pokuca na vrata i da im kaže evo imate već posao.
Moje ime je Emir Mahmić, apsolvent ekonomskog fakulteta u Bihaću. Smatram da se mogu desiti neke velike promjene, ali trebali bi se mladi kao poseban, hajde kažem, dio društva bi se trebao aktivirati u nekim skupinama, odnosno da daju svoj doprinos, ali sa jednim jakim glasom, ne rasuti u razne, hajde kažem, političke opcije, jer samim tim mi smo osuđeni na oblačenje političkog dresa na kraju svog obrazovanja i samim tim smo se podijelili kako onaj u društvu, tako i tom nekom političkom i na kraju svega je poslovno razmišljanje svemu ostalom što je vezano za to. Smatram da svi trebamo krenuti iz svog nekog stanovišta i trebali napraviti neke promjene koje potiču nas u odnosu na društvo koje znamo kako je.
Pozitivnih primjera ipak ima. Kroz svoje aktivnosti mladi okupljeni u udruženju ABC utjecali su na donošenje određenih političkih odluka. Armin Amidžić, osnivač udruženja.
Jedan od primjera koji je naveo da smo utjecali na izmještanje gradske galerije iz centra grada gdje je trebalo da se smjesti komercijalna banka. Mnogo puta smo bili inicijatori, na to smo ponosni jer se nismo bojali da se borimo i zalažemo za ono što mislimo da je dobro. S druge strane, promijenili smo odluku gradskog vijeća koja je dala odobrenje za građenje hidrocentrale u Nacionalnom parku Una nakon velikog pritiska javnosti, nakon što smo tu informaciju iznijeli u javnost i okupili nevladne organizacije i društva ispred općine, ispred gradskog vijeća. Poslije samo 3 dana je gradsko vijeće izglasalo kontra odluku koja im nije dalo dozvolu da se tako šta radi u Nacionalnom parku Una.
Svjesni činjenice da građanskog aktivizma i nema puno, ovi mladi ljudi odlučili su se uključiti u politiku kako bi snažnije zagovarali promjene i boljitak u svojoj lokalnoj zajednici.
Da, kako smo se odlučili ući u politiku, puno se ozbiljnije shvataju naši oponenti. Smatramo da ćemo na taj način možda brže doći do nekih vidljivijih promjena u situaciji kakva je danas. Iako smatram da je vjerovatno i možda puno bolji put za cjelokupno društvo da nas ima više na ulicama nego u politici. Ili da nas ima više u politici da mijenjamo percepciju današnje politike, jer ona je jednostavno veoma loša, a možda i potrebno da se vrati puno moralnijih i puno pametnijih osoba u politici do onih koje imamo danas. Moja poruka jeste da možemo, mi smo pokazali da se možemo, ali mladi moraju biti svjesni šta žele i moraju svoj glas pustiti daleko u javnosti na cestu da bi se stvarno nešto desilo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Bihaća, Dženita Duraković.
Mladi u Crnoj Gori imaju pretežno pesimističan stav u pogledu vlastitog utjecaja na djelovanje institucija sustava. S druge strane, na lokalnom nivou situacija je nešto pozitivnija. Sve to pokazalo je posljednje istraživanje Centra za građansko obrazovanje. Da li u većinskom stavu da ih centri moći ne čuju, leži odgovor za pasivnost mladih u Crnoj Gori, pitala je Lela Šćepanović.
Mladima u Crnoj Gori se uglavnom zamjera da su pasivni i nezainteresovani za dešavanja u državi, kako politička, tako i za one teme koje ih se direktno tiču, poput obrazovanja i politike zapošljavanja. Istraživanje Centra za građansko obrazovanje je pokazalo da čak 64% mladih smatra da njihov glas ne utiče ni malo ili vrlo malo na donosioce odluka u Crnoj Gori. A samo 7% mladih uzrasta od 16 do 27 godina starosti koji smatraju da njihov glas čuju centri moći. Podgorički gimnazijalac Jovan Marković smatra da su mladi nezainteresovani za bilo kakve promjene i objašnjava zašto je to tako.
Slabo, baš slabo. Nekoliko mogu.
A što mislite zašto je to tako?
Ne znam. zato ne se ne trudimo se previše, niti je koliko vam stalo zbog toga i svako mi cilj ode odavde, tako da ne trudimo se previše da mijenjamo stvari ovdje kad će većina njih ode iz ove zemlje.
Iako podgorički gimnazijalci vjeruju da mladi mogu da mijenjaju stvari u društvu, većina njih sa kojima smo razgovarali ne prati politička dešavanja u zemlji niti imaju odgovor na pitanje šta to mladi čine kako bi društvu u kom žive donijeli promjene.
Da li vi vjerujete da mladi mogu nešto da mijenjaju u društvu?
Pa, vjerujem da mogu.
A da li čine po tom pitanju?
To ne.
A zašto šta mislite?
Pa mislim da u stvari svi čekamo da neko to krene, a niko ne želi da napravi prvi korak i onda samo čekamo nešto što da drugi, sklapamo se s većinom, a nećemo da budemo većina, nego kad nas pitaju pojedince, promijenili bi svi, ali niko neće da krene.
A da li vi među sobom komunicirate, iskomentarišete neke političke događaje?
Pa,
ovo sam danas
čuo. Ponekad, ali ne, ono, nije nam glavna tema dana to, ko nešto što je stvarno veliko ili tako.
Vaše ime?
Marija Štjepanović.
Ne pratim baš previše. Znam šta se dešava, ali ne.
A da li misliš da mladi mogu da utiču na promjene u društvu i koliko su zapravo aktivni?
Pa mislim da svakako mogu. Sad ja lično ne mogu ni da glasam ni ništa, ali mislim da možemo da utičemo svakako nekim drugim stvarima na dešavanje.
Jel činite nešto?
Pa ja iskreno ne smeta ništa, ali...
Ste vaše ime?
Danilo Šuković.
Da li vi vjerujete da mladi mogu da utiču na promjene i koliko su zapravo aktivni u Crnoj Gori?
Mladi naše godište mislim da ne, ali stariji neki da, jer oni su ti na mladima svijetu staje, ali oni koji će se kasnije o tome brinuti, koji pokreću ta važna pitanja, tako da.
Kad ste posljednji put čuli da su mladi u Crnoj Gori nešto pokrenuli, nešto mijenjali?
Nažalost, ne skorije vrijeme, ali nadam se da će biti toga. Ja sam Ksenija Popović.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Studenti Filozofskog fakulteta u Beogradu smatraju da pojedinac ne može donijeti promjenu, već je to jedino moguće ukoliko se djeluje u grupi. Tako nešto se dogodilo 2014. godine kada je grupa mladih entuzijasta provalila u bioskop Zvezda koji je bio pod Katancem nakon privatizacije 2007. Uspjeli su da mu udahnu novi život organiziranjem bioskopskog programa i debata. Sa mladima u Beogradu razgovarao Milan Nešić.
Mladi su obično ti koji menjaju stvari kad imaju mogućnosti i kad postanu svjesni svoje snage, dovoljno samo su dovoljno brojni i da su dovoljno osvješćeni što ovdje nije situacija.
Stav je Sofije Dakić, studentkinje druge godine sociologije na Beogradskom filozofskom fakultetu. Svoj pesimizam Sofija zasniva na tvrdnjama da, kako opisuje, mladi prebrzo postaju odrasli, čime slabi i u konačnici nestaje njihova želja za promjenama u društvu.
Konstantno žaljenje, naš patetični mentalitet, naše ignorisanje sopstvenih mogućnosti da promenimo nešto zato što samo kukamo, zato što kukaju oni koji su nas naučili tome. U tome smo konzervativni.
Nešto je oštrija prema mladoj populaciji Sofija. Kada uoči ili projektuju nekakav zajednički cilj, potencijal mladih da promene stvarnost uspeva da se iskaže. Međutim, Jovana Vujašević, studentkinja etnologije i antropologije, kaže da sve to biva kratkog daha, navodeći primjer sa studentskih protesta na fakultetu koji pohađa.
Mislim da su aktivni samo u menjanju onih stvari koje se tiču lično njih.
Lično, da.
Naprimjer, na fakultetu, posebno na našem, kad je bila blokada, to je čisto da se ispune neke stvari koje su nama potrebne, a neki šira slika, širi neki problemi, to nisu nešto angažovani.
A šta ti misliš kada završiš?
Da odem iz Srbije.
Zašto?
Zato što mislim da neću moći da živim normalno ovdje.
Važan preduslov za promjene je ulaganje u sopstveno obrazovanje, i to zbog znanja, a ne ocjena, uverava nas njena koleginica sa smjera Danka Mihajlović. I to čak uprkos malim šansama za pronalaženjem posla u struci, kaže Danka.
Idem na fakultet.
Dobro, zbog čega?
Zbog čega?
Da.
Da se obrazujem, a znam da će u Srbiji čekati neka pekara.
To sam da školeš.
Da, ipak postoji neka nada da ćeš kad tada dobiješ neki posao ili nešto.
Ekonomija i tehnologija, oblasti su u kojima bi mladi mogli da iskažu svoj puni potencijal, ukazuje na to Branislav Bogdanović, također student sociologije, napominjući da motivaciju za društveni angažman moraju sami pronaći.
Nismo u Africi, ne umiremo od gladi, jeste nam relativno bedan neki životni standard u poređenju s tom Evropom, s kojom se konstantno poredimo. ali ne znam, loše mi je to poređenje. Treba mladi više da se uključe u samu politiku i u odlučivanju u državi. Mahom su nezainteresovani za sve takve stvari, zato što misle da ne može ništa se promeniti, ali on valjda može.
Inače, prema posljednjim istraživanjima, brojke pokazuju da se povećava trend iseljavanja mladih iz Srbije. Zemlje, koja je već dve decenije prva u regionu i druga u svetu po iseljavanju mladih i obrazovanih ljudi. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Milan Nešić.
Društveni angažman mladih ovisi od njihovog interesa za politička zbivanja. Mladi moraju biti uključeni u politiku i procese donošenja odluka. O tome razgovaramo sa sociologom i univerzitetskim profesorom Srđanom Vukadinovićem. Gospodine Vukadinović, kako biste ocijenili stanje kada govorimo o mladima u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji? Kako mladi žive?
U pitanju su pokušaji da se njihova ličnost obezvrijedi, da jednostavno oni budu ljudi bez identiteta, da budu ljudi bez dostojanstva, a to je ono što je jako bitno, jer taj čovjek, mladi ovog prostora, ima tu svoju unutrašnju dimenziju svoga bića, ima tu emotivnu dimenziju koja je puno složena i teško da bilo kakvi udžbenici ili unaprijed naučene lekcije mogu odgovoriti na tu složenu strukturu unutrašnjeg čovjekovog bića. U zemlji se veoma malo radi na tome i sigurno da je po meni to ključni razlog koji mladi prepoznaju kao svoj osnovni problem. Ne nedostatak nekih sadržaja kulturnih, sportskih, zabavnih, ovakvih, onakvih ili kapaciteta kao što su obrazovni i stručni i drugi, nego jednostavno mislim da je ključni problem to što se ne cijeni dostojanstvo mladog čovjeka na način kako je to potrebno i kako je to poželjno.
S obzirom na sve probleme koje mladi imaju, mislite li da bi trebali biti glasniji u društvu, da bi se trebali na neki način izboriti za svoja prava?
Situaciju u društvu ne mijenjaju danas ni struka, ni profesija, ni znanje, ni aktivitet mladih ljudi, nego kažem politika. Nije bitno to neposredna pripadnost nekoj politici, a kad kažem nekoj, mislim na personifikaciju bilo državne, bilo nacionalne, bilo partijske politike, ali to je situacija. I vjerovatno to takve apatičnosti i otuđenosti mladih ljudi od angažiranosti u nekom značajnijem omjeru je dovelo upravo to što na prvi pogled se čini da oni ne mogu promijeniti tu čvrstu ljušturu koju su oko sebe obavile eto nacionalne elite i nije im moguće prići. Razočarani tim relacijama u društvu u kome se sve dijeli na naše i njihovo, a nikako na drugačije i nikako na jedinstveno i zajedničko, jednostavno shvataju i najlakše se suprotstavljaju tome time što će reći da njima nije mjesto u tome. Jeste, njima i tekako mjesto u takvoj relaciji odnosa, koliko god ona bila ružna, koliko ona bi, slobodno se može reći, nedostojna jednog slobodno mislećeg čovjeka, ipak oni u tome moraju učestvovati jer drugačije promjene sigurno neće ići.
Glasom mladih. Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nemogućnost da pronađu posao prvi je razlog zbog kojeg su mladi nezadovoljni i napuštaju zemlje regije. Maja Nikolić donosi priču o životu onih koji prolaze obuke kluba Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, koji bi im trebao pomoći u usavršavanju i pronalasku posla.
Svaki dan u klub za zapošljavanje mladih dolazi ekonomistica Zinaida Okić. Kaže nam, voljela bi ostati u Bosni i Hercegovini, ali ovdje je optimizma sve manje.
Trenutno idem na kurs njemačkog jezika, mislim da vam to da sve govori. Znam, ako nađem onda zaposlenje, naravno najviše bi voljela da ovdje ostane. Ne daje se dovoljna mogućnost. Traže previše, recimo, mladog radnika sa dosta radnog iskustva. Ne daje se prilika mladima da steknu to upravo dodatno radno iskustvo. To je jedini problem.
Amela Makula, glasnogovornica službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, nekoliko godina bila je koordinatorica klubova za zapošljavanje u Lesi i Živinicama. Nosi pozitivna iskustva rada s mladima.
Ta jedna grupa koja je bila raznovrsna, nisu se poznavali ranije, radeći u klubu, povezujući se, razmjenjujući iskustva, oni su osnovali jedno udruženje. Oni daju časove informatike, engleskog jezika, njemačkog jezika.
Međutim, klubovi za zapošljavanje ne znači put do posla, nego samo dodatnu edukaciju. Kako što pametnije kucati na vrata poslodavaca? Amela Makula.
Oni u klubu upoznaju i druge mlade nezaposlene osobe. prije svega vide da njihova situacija nije jedinstvena, da oni nisu jedini. Ako neki oglas koji su vidjeli ne odgovara njima, ali odgovara njihovom kolegi iz kluba, podijele i oglase i razne informacije o traženju posla i o edukacijama, imaju prednost od osoba koje nisu prošle radionice kada dolaze zahtjevi za posredovanje u službu.
Treba napomenuti da mladi ipak tako lako ne dolaze do posla i da su svjesni kako ovdje teku zapošljavanja. Nedavno ih je obeshrabrio slučaj zaposlenja umirovljenika. Muharem Mahmuzić, umirovljenik, i sam se iznenadio kada je kontaktiran da se javi na posao, dok njegova visokoobrazovana djeca traže posao putem Zavoda za zapošljavanje.
Da ja, starudija sa 60 godina, dobijem poziv od biroa da su oni meni našli posao. I ne mogu da shvatim objašnjenje gospođe i gospodina direktora na to moje pitanje šta vam ovo znači.
Stoga i visokoobrazovani mladi ljudi radije bi da novac kojeg veleposlanstva zapadnih zemalja dodjeljuju za različite projekte bude uložen u pokretanja radnih mjesta. Tvrde da bi tako novac koji ulažu bio opravdan, ali i korak naprijed za cijelo društvo. Vjerojatno bi, barem djelimice, i zadržao ljude, kako ne bi tražili spas van granica Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Mladi ljudi ne žele svijet sa postavljenim žicama i izgrađenim zidovima, kažu u Koleđu Ujedinjenog svijeta u Mostaru. Zbog toga su u ovoj ustanovi odlučili ponuditi stipendije učenicima iz 7 većinski muslimanskih zemalja, čijim je građanima američki predsjednik Donald Trump pokušao da zabrani ulazak u SAD. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Iako je Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru već bio poslao redovne ponude za neke od zemalja pogođenih izvršnom uredbom američkog predsjednika, posljednjih dana iz tog koleđa su odlučili da za sljedeću školsku godinu obuhvate svih 7 država na koje se uredba predsjednika Donalda Trumpa odnosi. Zašto su to učinili, direktorica Koleđa Ujedinjenog svijeta u Mostaru Valentina Mindoljević za naš radio objašnjava.
Grade se zidovi, postavljaju se žice, kao edukator, kao profesor ne mogu šutjeti na to, jer onda nisam nikakav uzor svojim učenicima. Ovo je naš odgovor. Mladi ljudi ne žele ovakav svijet. Mladi ljudi ne žele ograde. Mladi ljudi ne žele razlike među ljudima.
Mindoljević podsjeća da Mostarski međunarodni koleđ inače prima učenike iz zemalja u konfliktu ili koje su sada postkonfliktna društva, te učenike koji su izbjeglice.
Lani je naš učenik koji je bio izbjeglica iz Sirije, bio jedan od najboljih učenika kod nas i trenutno studira na Jelu, na jednom od najprestižnijih američkih fakulteta, i njemu kao i ostalim učenicima sudbina je trenutno neizvjesna i nastavak njihovog školovanja.
Trenutno Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru pohađa oko 200 učenika iz 61 zemlje svijeta. Jedan od njih je i Majd Abo Shakija iz Sirije, koja je jedna od 7 zemalja pogođenih uredbom o zabrani ulaska u Sjedinjene Države. Majd podsjeća da na jugu Sirije, odakle on dolazi, u školi nema ni struje, te da se ne radi samo o kvalitetnom obrazovanju, nego i o okruženju za učenje.
Even in my home, there is no electricity, no.
Čak i kod kuće nema struje, nema vode, hrane, pa i kada odem kući nakon škole, ne mogu učiti kako bi trebalo jer nema dobrog okruženja za učenje. Inače, Koleđ Ujedinjenog svijeta u Mostaru osnovan je prije više od 10 godina iz potrebe da se, kako kažu u koleđu, u jednoj podijeljenoj postkonfliktnoj sredini ponudi model kvalitetnog međunarodnog obrazovanja. A misija koleđa je i doprinijeti pomirenju i međusobnom razumijevanju mladih, govori portparol koleđa Elma Mahmutović.
Do sada je preko 700 učenika iz preko 80 zemalja sa svih kontinenata pohađalo našu školu. Jedina smo škola u Bosni i Hercegovini koju pohađaju djeca iz svakog dijela zemlje bez obzira na njihovu etničku pripadnost.
Politički analitičar iz Mostara Faruk Kajtas kaže da nije nikakvo iznenađenje potez koleđa da ponudi školovanje učenicima iz zemalja sa zabranom putovanja u SAD, jer je riječ o instituciji u čijem radu učestvuju i đaci i profesori iz cijelog svijeta.
Po mom mišljenju je sasvim logično zašto su se oni oglasili u vezi ovoga pitanja i naravno želio bih ovim putem da podržim tu akciju jer smatram da je to još jedan od dokaza zapravo otvorenosti i multietničnosti te međunarodne obrazovne institucije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U nastavku vam donosimo priču o 25-godišnjoj Katarini Katavić, koja je rodom iz Bosne i Hercegovine, a posljednjih desetak godina živi u Zagrebu. Završila je studij indologije i germanistike na Filozofskom fakultetu u Zagrebu i trenutno je na doktorskim studijima iz područja lingvistike. U intervju za Radio Slobodna Evropa govori o tome što ju je motiviralo da završi ovaj studij, o položaju mladih u Hrvatskoj te odnosu prema rodnoj Bosni i Hercegovini. Sa Katarinom je razgovarao Zvjezdan Živković.
Katarina Katavić po zanimanju je profesor njemačkog i indijskog jezika. Studij indologije, što i nije tako čest odabir među mladima, odabrala je sasvim slučajno. Kroz ovaj studij upoznala je mnogo toga lijepog o kulturi indijskog naroda.
Naučila sam mnogo toga o indijskoj kulturi koja je jako raznolika, o mnogim religijama. Naučila sam mnoge jezike, dakle od staroindijskih jezika do ovih novijih, među njima je hindi, među njima je urdski koji je službeni jezik Pakistana, pa evo i romski, to je isto jedan indijski jezik, a uz to sam još učila iz svog vlastitog interesa arapski i perzijski, zato što su i ti jezici isto utjecali na indijske jezike.
Kroz studij kaže da je dosta toga naučila o hinduizmu, koja je službena religija u Indiji.
Pa meni se zapravo jako sviđa ta tolerantnost u, recimo, njihovoj religiji. Na nju su utjecale mnoge druge religije i ona zapravo puno toga apsorbirala. Znači, nije zatvorena religija, nego je više otvorena, pa je zato ona tako šarolika i Indija je tako velika zemlja da u svakom dijelu Indije postoji neka druga tradicija, neka druga religijska sljedba, a sve je to zapravo jedna religija, taj hinduizam, znači je zapravo jedan, ali unutar hinduizma postoje mnoge razne sljedbe i one ne isključuju jedna drugu, one su sve unutar iste religije.
Katarina se na ovom studiju zanimala i za romski jezik. Odnedavno je Filozofski fakultet u Zagrebu otvorio i katedru za romistiku.
Prije par godina uveo se i izborni predmet romski jezik i još jedan izborni predmet koji se zove Uvod u književnost i kulturu Roma. I ja sam bila u prvoj generaciji koja je slušala te kolegije i naučila sam osnove romskog jezika i neke osnove o kulturi i književnosti.
Katarina kaže kako je bilo krajnje vrijeme da se na području Balkana otvori jedan takav fakultet.
Prednost je ta što je Hrvatska kao neka točka između istoka i zapada i što je tu na ovome području jugoistočne Europe ima najviše romskoga stanovništva, znači najveća koncentracija na cijelom svijetu. Najveća koncentracija je tu na ovom području, tako da je Zagreb bilo idealno mjesto za otvaranje tog studija romistike.
Ova mlada djevojka rođena je u Fojnici, gradiću u srednjoj Bosni, za kojeg je vežu lijepa sjećanja.
Pa naravno da nedostaje, ali u Bosnu ne idem jako često zbog posla, zbog vremena, ali odem barem 2 puta godišnje za blagdane i na ljeto.
O činjenici da sve više mladih odlazi sa Balkana u zemlje zapadne Europe zbog boljih uvjeta za život, Katarina kaže.
Pa s obzirom da razumijem mlade, ja podržavam ako netko će imati bolji život negdje vani, onda ja to apsolutno podržavam, ali oni koji bi mogli ostati u Hrvatskoj i koji mogu raditi ovdje, mislim da oni ne planiraju se seliti.
Ona pak svoju budućnost vidi u Zagrebu.
Meni ovaj život ovdje se jako sviđa, mislim da sam se jako dobro snašla i mislim se baviti ovim poslom i dalje, to je moja strast. To je bila moja velika želja, baviti se ovim poslom, baviti se jezicima, tako da planiram ostati u Zagrebu.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Zvjezdan Živković.
Srednja glazbena škola Jakova Gotovca u Novom Travniku već 20 godina privlači mlade zaljubljenike u klasičnu glazbu. Radi se o jedinoj srednjoj umjetničkoj školi u srednjobosanskom kantonu, čiji učenici osvajaju nagrade na brojnim natjecanjima, a mnogi od njih nastavljaju glazbeno obrazovanje na akademijama. Unatoč tome što umjetnost nije dovoljno cijenjena u Bosni i Hercegovini, brojni mladi iz ove škole ne odustaju od glazbe kao svoje profesije. Priču ima Marija Augustinović.
Ja sam Ana Petrović, idem u treći razred srednje glazbene škole Jakova Gotovca i sviram klavir.
Ja sam Ana Ružić, dolazim iz Viteza, sviram violinu u srednjoj glazbenoj školi Jakova Gotovca.
Po završetku osnovne škole za dvije Ane je srednja glazbena škola Jakova Gotovca u Novom Travniku bila logičan izbor. U ovu školu ih je dovela ljubav prema klaviru i violini koja će, kako se nadaju, prerasti u njihov životni poziv.
Jako volim ovo što radim, već 10 godina sviram klavir i jednostavno vidim se u tom i to me jako ispunjava i ne bi se nigdje drugo mogla zamisliti. Tako da potrebno je puno žrtve i odricanja, ali ja to volim, mislim da to mogu.
Svirala sam već u osnovnoj školi violinu. Prvi mjesec dana išla sam u gimnaziju, drugu školu i na kraju mjeseca sam vidjela da to nije, da to nisam ja, da ne vidim se u tom. I prebacila sam se ovdje u Novi Travnik.
Srednja glazbena škola Jakova Gotovca u Novi Travnik već 20 godina privlači mlade iz svih krajeva Srednjobosanskog kantona, s obzirom na to da je to jedina srednja umjetnička škola na tom području. Među 53 učenika su i mlada pijanistica Ana Šuta iz Bugojna, te Safet Tahirović iz Novog Travnika koji svira harmoniku.
Jednostavno je to što me čini sretnim, nisam mogla da ne upišem ovu školu jer bi se kajala čitav život. To je bio jedini razlog i nisam se puno premišljala, odmah sam znala da ću ovdje doći. Mada ovaj posao kojim se mi bavimo zahtjeva stvarno puno truda i odricanja, ali jednostavno je to ono što nas čini sretnima i zato smo ovdje.
Svira već od trećeg razda, kad završim školu planiramo da upišem akademiju i mislim da se uz vježbu može opet postići nešto. Svima je bilo čudno što sam to baš izabrao. Niko se ne bavi tako klasičnom muzikom. Svi sviraju narodnjake i tako.
Unatoč tome što škola do danas nema vlastite prostorije, nego se nastava održava na više lokacija, direktorica Ivanka Vrhovac ponosna je na brojne osvojene nagrade, kao i na to što je ova škola mnogima bila dobar temelj za kasnije školovanje na muzičkim akademijama.
Od, znači, 400 učenika koliko je prošlo kroz našu školu, 253 je završilo srednju glazbenu školu, a njih 53 je završilo muzičku akademiju. Još uvijek kroz evo i naše niže škole se traži taj kadar, pogotovo je deficitarna ta harmonika i mislim da ima potencijala da naši mladi nastave studiranje na muzičkim akademijama i mislim da još uvijek mogu naći zaposlenje.
A nerijetko se bivši učenici ove škole nakon završene muzičke akademije vraćaju u Novi Travnik kako bi prenijeli stečeno znanje novim generacijama, ali i kako bi ih pripremili na sva odricanja ukoliko se žele baviti umjetnošću u Bosni i Hercegovini. Profesorice klavira Anita Laštro i Andrijana Lončarović i same su prešle put koji je pred njihovim učenicima.
Kad sam se već odlučila da upišem akademiju, to je bilo malo onako, imala sam podršku roditelja, ali drugi ljudi su tako znali postavljati pitanja, mislili su da od toga nema nikakve budućnosti. Jako teško jeste ovdje, ali ako se čovjek bavi pedagogijom u sve to, onda se može lijepo živjeti.
Generalno, klasična glazba za ove naše prostore i nije baš najsvjetlije područje za život, ali ako se bavite glazbom malo dublje, znači možete otići usavšavati se negdje vani, što vani je to puno više cijenjeno nego nažalost kod nas.
Uz sva postignuća u proteklih 20 godina, srednja glazbena škola u Novom Travniku može se pohvaliti i time što za razliku od ostalih škola u Srednjobosanskom kantonu ne poznaje nacionalne barijere. U sredini u kojoj se učenici i dalje razdvajaju po nacionalnoj osnovi, u ovoj školi zajedno rade profesori i učenici svih nacionalnosti, a glazba i muzika imaju isto značenje i jednaku vrijednost. Profesor harmonike Emir Smajiš.
Muzika nema jezika. To je jedna parola koja je jako bitna i nema potrebe da razdvaja djecu, da razdvaja ljude. Mislim da su tu svi jednaki.
Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Travnika, Marija Augustinović.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Kako mještani uništa da bi stigli kući, moraju preći dvije granice.
Problem je zato što u tom momentu morate se najaviti da dolazite pa idete na granični prelaz Trmica.
Sve više siromašnih u Bosni i Hercegovini. Kako im pomoći?
Ja barem mislim da nije velika svijest da se toga dosta i baca i dosta stvari ne radi se kako treba.
Decenije hladnih radijatora u Tesliću.
To je bilo šanje za narod kad se to naprema toplana. Manje je bilo patnje, jer ljudi su i ugodnama i ovo i bolesni, svašta, to je nemoguće nositi na četvrti, peti sprat.
Slobodna Evropa.org.
Bilo je to sve u ovotjednoj emisiji Glasom mladih. Ponovno smo s vama u isto vrijeme i na istom mjestu za 7 dana. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Ivana Bilić.